Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, poštovani slušalci iz Praškog studija. Olli Rehn večeras uručuje upitnik Evropske komisije premijeru Đukanoviću. Protiv direktora Montenegro Airlinesa Zorana Đurišića podignuta optužnica, pišu podgoričke vijesti. Amerika želi dijalog sa Iranom, poručuje Hillary Clinton. Pomračenje sunca nad Kinom i Indijom. I sadržaj emisije. Inicijativu Medojevića da odbor za bezbjednost razmotri tvrdnje Đukanovića o ugroženosti njegove bezbjednosti, koju prema premijerovim riječima postiče sam Medojević, podržavaju u opoziciji. Predrag Bulatović.
Kada premijer optuži ovako grubo lidera jedne opozicione partije, da on stvara ambijent i da se on osjeća nebezbjedno, onda mislim to zaslužuje da se dovede do kraja. Ja uočavam da i premijer, direktor policije i mnogi drugi funkcioneri olako izriču te kvalifikacije.
Predsjednik odbora za bezbjednost Dragan Kujović iz DPS-a pak ocjenjuje.
Ne mislim ja da je taj dijalog bio takvog sadržaja da bi odbor trebao da stavi na dnevni red bezbjednosnu situaciju u zemlji.
Pokušali smo da saznamo kako će podizanje optužnice protiv direktora Montenegro Airlinesa Zorana Đurišića uticati na poslovanje nacionalne aviokompanije.
Zoran Đurišić danas nije želio da komentariše informaciju o optužnici, a izjave nije bilo moguće dobiti ni od pojedinih članova borda direktora Montenegro Airlinesa. Na telefonske pozive se nisu odazivali ni Đurišićev advokat Zoran Rodić, kao ni ministar saobraćaja Andrija Lompar, koji je relevantna adresa za pitanje u vezi uticaja moguće afere na nacionalnu aviokompaniju i plan njene privatizacije.
Nastavljena rasprava o prijedlogu zakona o elektronskim medijima, koji po Ranku Vujoviću iz UNEM-a ne rješava ključne dileme.
Kako će izgledati tender za radiodifuzne frekvencije i da li ima šanse da se u bilo kojem zakonu ova materija definiše? A pretpostavljam da će se složiti da je to pitanje svih pitanja kada je radiodifuzija u pitanju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar Olli Rehn večeras će na svečanoj ceremoniji u podgoričkoj vili Gorica u 20 sati uručiti upitnik Evropske komisije premijeru Milu Đukanoviću, što je početak procedure odlučivanja o prihvatanju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Crnogorska vlast ranije saopštila da spremno dočekuje 4000 pitanja iz upitnika i da bi na njih mogla da odgovori za 4 do 5 mjeseci. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen ocjenjuje kako će upitnik biti najizazovniji test za crnogorsku administraciju. Podgorički tužilac Đurđina Ivanović podigla je optužnicu protiv predsjednika borda direktora Montenegro Airlinesa Zorana Đurišića zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja oštetio firmu za nekoliko stotina hiljada eura. Optužnicom je obuhvaćen i šef pravne službe Vladimir Đelević, koji se tereti za krivično djelo nesavjesnog nadzora, pišu podgoričke vijesti. Đurišićev advokat Goran Rodić nije međutim mogao da potvrdi da je ta vijest tačna. Prije vijesti iz svijeta, jedna iz regiona, bugarski parlament prihvatio je ostavku vlade premijera Sergeja Staniševa. Novi premijer bit će Bojko Borisov, lider partije desnog centra, koja je pobijedila na parlamentarnim izborima 5. jula. Kontroverzni Borisov, gradonačelnik Sofije i bivši tjelohranitelj, najavio je obračun sa kriminalom i korupcijom i ekonomski oporavak zemlje. Bugarska je 2007. postala članica Evropske unije.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države spremne su za dijalog sa Iranom, iako Washington vjeruje da razvija program nuklearnog naoružanja Teheran, rekla je američka državna sekretarka Hillary Clinton. Mi ćemo i dalje držati otvorena vrata za razgovore s Iranom, ali stavljajući jasno do znanja da ćemo preduzeti akcije koje će voditi jačanju odbrane naših partnera u regionu, rekla je Clintonova tajlandskoj televiziji. Američki zaslanik za Afganistan i Pakistan Richard Holbrooke sastao se s pakistanskim liderima u Islamabadu. Oni su zabrinuti da bi američka ofanziva u susjednom Afganistanu mogla dodatno da destabilizuje Pakistan. Najduže totalno pomračenje sunca u 21. vijeku zabilježeno je jutros nad dvijema najmnogoljudnijim zemljama na svijetu, Kinom i Indijom. Tačno u 6 sati i 23 minuta po lokalnom vremenu, nakon svitanja, noć je ponovo pala na indijsku državu Gujarat u zapadnom dijelu zemlje i potom se pojasom dugim 15.000 km i širokim 250 km širila sve do južnih japanskih ostrava Ryukyu. U Indiji mrak je trajao kraće, a u Šangaju u Kini oko 5 minuta. Pomračenje sunca snažno je postaklo trgovinu i turizam i u Indiji i u Kini, gdje su bili najbolji uslovi za posmatranje tog fenomena. I to nije najegzotičnija vijest u ovom pregledu. Državni mediji u Turkmenistanu objavili su da je predsjednik Gurmanguli Berdi Muhamedov otvorio onkološku bolnicu i lično izveo prvu operaciju. Uklonio je benigni tumor iznad uha jednom pacijentu. Vijest ne bi izazivala veću pažnju da turkmenistanski predsjednik po profesiji nije doktor, već zubar. Berdi Muhamedov je nasjedio Sapar Murata Nijazova Turkmenbašija, poznatog po ekscentričnosti i autoritarnoj vladavini Turkmenistanom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za proširenje Oli Rehn na večerašnjoj svečanoj ceremoniji u Podgoričkoj Vili Gorica premijeru Milu Đukanoviću uručit će upitnik Evropske komisije za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, na kome će raditi oko 600 ljudi. U vladi očekuju da će Crna Gora do polovine sljedeće godine dobiti pozitivno mišljenje Evropske komisije o sposobnosti države da počne pregovore o članstvu u uniji. Evo šta tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže ministarka za evropske integracije Gordana Đurović.
Taj svečani čin uručivanja državi Crne Gore premijeru njene vlade, upitnik Evropske komisije, prvi koji je strukturiran na 35 poglavlja posle 5 godina pauze, to je dobra poruka za cijeli region svakako. Bez obzira što ulazimo u avgust, radna atmosfera mora da ostane na solidnom nivou, mora odmah početi da se radi, znači najvažnije je da se pitanje kvalitetno označe, prevedu i distribuiraju do nivoa pojedinačne odgovornosti za svako pojedinačno pitanje. A onda ćemo ostaviti avgust da svako ministarstvo organizuje poslovno nahođenje u režim rada i rad na nacrt odgovora, da bi septembar i oktobar iskoristili za prevođenje, sređivanje i do kraja oktobra planiramo da to okončamo, što će reći da planiramo da u novembru odgovorimo sa svim pitanjima i kompletiramo ovaj paket za Brisel, koji će se onda opet povodom jednog svečanog događaja svečano uručiti u Briselu predstavnicima Evropske komisije. Ako bude sve dobro išlo, do prije sljedećeg ljeta imat ćemo mišljenje komisije, koje naravno pretpostavljamo da će biti pozitivno i biti pretpostavka da do kraja godine Crna Gora postane zemlja kandidat.
Da li je sporno to što javnost neće biti upoznata ni sa pitanjima, ni sa odgovorima?
Pa svakako da će to biti prvo medijsko pitanje, znači postoje uglavnom dva medijska pitanja, jedno je kad, a drugo je da sve bude javno. Pitanja su vlasništvo Evropske komisije i oni su dio tehničkog procesa saradnje sa vladom do kompletiranja odgovora. Nijedna zemlja nije publikovala kvestioner, pa tako preporuka je da to ne uradimo ni mi. Mi ga samo distribuiramo onima koji su direktno uključeni u pravilni odgovor, znači odgovori još uvijek ne postoje. Kada se kompletiraju odgovori, nema razloga da to ne bude objavljeno, znači stav Crne Gore po pitanju odgovora na pitanje Evropske unije i da to onda bude dostupno javnosti. Znači moramo biti malo strpljivi, a onda će, kada to bude završeno, biti sve javno. U procesu kreiranja odgovora učestvovat će svi oni koji su u tom procesu uključeni, znači prvenstveno mislim to znači ne samo vladine institucije, već i centralna banka, parlament, pravosuđe, znači svi oni koji su direktno odgovorni da izvještavaju kroz pitanja. Znači vrlo brzo kada se to taj posao konča, sve će to biti dostupno javnosti, izloženo sudu kritike, mogućnost za komunikaciju, za savjete, imat ćemo vjerojatno i dodatna pitanja, tako da smatram da taj proces ima sasvim dovoljan nivo transparentnosti, kao što je bio slučaj u svim drugim zemljama. Ne možete naći ni jedan primjer gdje su pitanja bila objavljivana u startu.
Bila je to za naš program ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Faktično stanje i planovi za dalju borbu protiv kriminala svakako biće bitno poglavlje koje će verifikovati Brisel. A vijest dana u Podgorici koja još nije potvrđena jeste da je podignuta optužnica protiv prvog čovjeka nacionalne aviokompanije Montenegro Airlines Zorana Đurišića zbog sumnje da je zajedno sa šefom pravne službe Vladimirom Đelevićem firmu oštetio za više stotina hiljada eura. Osim reakcija, pokušali smo da saznamo i kakav uticaj ta afera može da ima na nacionalnog avioprevoznika i planove za njegovu privatizaciju. Istraživao je Esad Krcić.
Do trenutka slanja ovog izvještaja informacija o optužnici protiv predsjednika borda direktora crnogorske aviokompanije Montenegro Airlines Zorana Đurišića i šefa pravne službe Vladimira Đelevića nije zvanično potvrđena, a informacija o optužnici objavljena je u današnjem izdanju Podgoričkog dnevnika Vijesti, koji se poziva na izvore u Osnovnom sudu u Podgorici. Tužilaštvo navodno optužuje Đurišića da je firma oštetio za 450.000 eura. Iako je istraga protiv Đurišića i Đelevića pokrenuta još u junu 2006. godine zbog sumnje da su oštetili kompaniju za 11 miliona, optužnica je sada podignuta za manje od pola miliona eura i to samo dva dana nakon ponovnog Đurišićevog izbora za predsjednika borda direktora Montenegro Airlinesa, što je obrazloženo ocjenom da je funkciju direktora proteklih godina Đurišić obavljao uspješno, te da ga to i preporučuje da sa tim poslom nastavi i dalje. Đurišić i Đelević su optuženi da su od 2002. do 2006. godine sklapali štetne ugovore o davanju u zakup aviona sa Master Airwaysom, na čijem je čelu u to vrijeme navodno bio drugooptuženi Đelević. Tužilaštvo tvrdi da su Đurišić i Đelević bez odluke upravnog odbora zaključili sporni ugovor prema kojem je Montenegro Airlines dao sopstvenoj kćerki kompaniju u Srbiji, Master Airwaysu, u zakup na 3 godine avion marke Fokker. Master Airwaysu je ostavljena mogućnost da kupi avion za 3 miliona eura, ali tek nakon sticanja trogodišnjeg roka o zakupu. Master Airways je prema ugovoru bio dužan da plaća zakup, a novac uplaćuje na Montenegro Airlinesov račun u Holandiji. Đurišić je branilac advokat Goran Rodić, koji je agenciji Beta danas izjavio da ni on ni Đurišić ništa ne znaju o navodnoj optužnici. Ranije je priložio sudu izvještaj holandske kompanije Debis, kojim se navodno potvrđuje da na njen račun Master Airways nije uplatio novac za sporni zakup aviona. On je navodno rekao da su ime te firme i njen račun dospjeli u ugovor kopiranjem obrasca ranijeg ugovora. Sud nije tražio zvaničnu provjeru tih papira, a prema informacijama dnevnika Vijesti, tužilaštvu to nije bio dovoljno validan dokaz da bi imao utjecaja na odluku o postupku protiv Đurišića. Zoran Đurišić danas nije želio da komentariše informaciju o optužnici, a izjave nije bilo moguće dobiti ni od pojedinih članova borda direktora Montenegro Airlinesa. Na telefonske pozive se nisu odazivali ni Đurišićev advokat Zoran Rodić, kao ni ministar saobraćaja Andrija Lompar, koji je relevantna adresa za pitanje u vezi uticaja moguće afere na nacionalnu aviokompaniju i plan njene privatizacije. Zvaničnu potvrdu informacije o optužnici nije bilo moguće dobiti zbog zahtjevne procedure koje je postavilo Vrhovno državno tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na političkoj sceni sve je u znaku jučerašnje burne polemike u parlamentu između Mila Đukanovića i Nebojše Medojevića. U opoziciji podržavaju inicijativu lidera Pokreta za promjene da se na odboru za bezbjednost razmotre tvrdnje premijera o ugroženosti njegove bezbjednosti. U DPS-u pak poručuju kako odbor ne bi trebalo da bude mjesto za afirmaciju političkog prepucavanja. O tome Petar Komnenić.
Obrazlažući inicijativu lidera Pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji je zatražio sazivanje vanredne sjednice parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj bi bile razmotrene, citiram, zabrinjavajuće tvrdnje i ocjene premijera Mila Đukanovića u vezi ugroženosti njegove lične bezbjednosti, koje je iznio tokom premijerskog sata, portparol PZP-a Koča Pavlović kaže da je premijerova izjava na fonu tvrdnji te stranke.
Nažalost, on je to, da kažem, izgovorio pokušavajući upravo da demantuje naše tvrdnje o tome da u Crnoj Gori organizovani kriminal predstavlja ozbiljnu opasnost po državu, po njene institucije, pa prema tome i po čelne ljude tih institucija. Po našem mišljenju, on je upravo time na najbolji način potvrdio ove tvrdnje koje mi iznosimo već duže vremena. Sa jedne strane, sa druge strane, ta tvrdnja koju je iznio gospodin Đukanović o njegovoj vlastitoj ugroženosti, fizičkoj ugroženosti, mora biti predmet vrlo ozbiljne rasprave unutar crnogorskog parlamenta. I računamo da je to iznijeto na bazi nekih profesionalnih procjena, ljudi koji su stručni da daju te bezbednosne procjene.
Premijer Milo Đukanović je juče tokom premijerskog sata, odgovarajući na pitanje Nebojše Medojevića, kazao da sumnja u dobre namjere tog poslanika da mu pomogne u borbi protiv organizovanog kriminala i ponovio stare optužbe da je Medojević sarađivao sa Srpskim listom Identitet, koji je prema Đukanovićevim riječima bio glasilo zemunskog klana. Sumnjam, ako ni zbog čega drugog, onda zbog vaše participacije u onome što se dešavalo u Srbiji, u stvaranju ambijenta u kome je likvidiran jedan premijer. Ono što radite posljednjih sedmica je ponavljanje tog scenarija, kazao je Đukanović. Predrag Bulatović, član Odbora za bezbjednost iz opozicione socijalističke narodne partije, kaže da u potpunosti podržava Medojevićevu inicijativu.
Kada premijer optuži ovako grubo lidera jedne opozicione partije, da on stvara ambijent i da se on osjeća nebezbjedno, onda mislim to zaslužuje da se dovede do kraja. Ja uočavam da i premijer, direktor policije i mnogi drugi funkcioneri olako izriču te kvalifikacije. Ne želim da kažem ili tačno nije li, odnosno da li je ta kvalifikacija olako rečena, ja tražim i podržavam da se održi sjednica odbora.
Lider Nove Srpske demokratije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Andrija Mandić također podržava prijedlog Pokreta za promjene, ali kaže da smatra da bi pred odbor trebalo pozvati i bivšeg intimusa i saradnika premijera Mila Đukanovića, Ratka Kneževića, koji je posljednjih dana u intervju u Podgoričkim vijestima još jednom optužio vlast za šverc duvana i kazao da ima informacije da je i njegova bezbjednost ugrožena od, kako je to formulisao, duvanskog kartela.
Pozove Ratko Knežević i na Odboru za bezbjednost da se izvrši kontrolno saslušanje, odnosno da se anketira taj čovjek kako bi iz prve ruke mogli da dobijemo određene činjenice koje možda nisu saopštene medijima.
Predsjednik Odbora za bezbjednost iz vladajuće Demokratske partije socijalista Dragan Kujović kaže da će ozbiljno razmotriti Medojevićevu inicijativu i da finalnu odluku donose članovi tog tijela većinom glasova, ali dodaje da mu se čini da je ova inicijativa u funkciji političke afirmacije rasprave koju su Đukanović i Medojević vodili u parlamentu.
Svakako namjera gospodina Medojevića politički legitimna, ali nijesam zato da se otvaraju rasprave na Odboru za bezbjednost i odbranu o pitanjima koja su prvenstveno posao posebnih službi koje zato postoje, kao što je Agencija za nacionalnu bezbjednost ili pak Uprava policije. Ne mislim ja da je taj dijalog bio takvog sadržaja da bi odbor trebao da stavi na dnevni red bezbjednostnu situaciju u zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori ni nakon današnje pretposljednje rasprave o nacrtu zakona o elektronskim medijima nije poznato koji će organ dodjeljivati radiodifuzne frekvencije i pod kojim uslovima. Dio medijske zajednice cijelu priču doživljava kao komediju za koju je odgovorna vlada, prenosi nam utiske sa okruglog stola Predrag Tomović.
Akteri komedije o nacrtu zakona o elektronskim medijima za sada su odigrali tri čina, ostaje još jedan. Čini se ipak da će i nakon četvrtog pitanje ko dodjeljuje frekvencije i pod kojim uslovima ostati bez odgovora. Željko Rutović iz Ministarstva kulture, sporta i medija tvrdi da su oni uvažili brojne i suštinske preporuke evropskih institucija. Po logici stvari, ministarstvo je onda trebalo da prihvati prijedlog šefa delegacije Evropske komisije Leopolda Maurera sa prošlog sastanka, da u zakonu mora jasno da bude navedeno ko je nadležan za dodjelu frekvencija. Trebalo je, ali u ministarstvu kao da nijesu dobro čuli te riječi.
Vrlo jasno želim reći u ime ministarstva da zakon o elektronskim medijima i odredbe ovog zakona ne odnose se na uslove i postupak izdavanja odobrenja za radiodifuzne frekvencije. Znači, konkretno, ovaj nacrt zakona ne propisuje tendersku proceduru i kriterijume za dodjelu radiodifuznih frekvencija.
U EPS-ovoj kancelariji za medije nadaju se da će finalna rasprava u septembru pomoći da neke stvari u nacrtu budu mnogo jasnije. Ratka Bečeva.
OSC zajedno sa Ministarstvom sporta, kulture i medije i Savetom Evrope, a uz učešće međunarodnih eksperata koji će dati stručne komentare na nacrt, organizovati javnu debatu o ovom pitanju 14. septembra ove godine. Nadam se da će kroz diskusiju o nacrtu zakona istražiti najbolji modeli i rješenja za preostala pitanja i dileme sa kojima su se predlagači susretali u toku procesa izrade. Posebno pitanje koje se odnosi na postupak izdavanja licenci.
Za Ranka Vujovića iz Unema, nacrt zakona o elektronskim medijima veliki je znak pitanja, jer ne daje odgovore na ključne dileme.
Kako će izgledati tender za radiodifuzne frekvencije i da li ima šanse da se u bilo kojem zakonu ova materija definiše, a pretpostavljam da će se složiti da je to pitanje svih pitanja kada je radiodifuzija u pitanju. Da li će se na bilo koji način regulator elektronskih medija pitati bilo šta oko toga tendera? Ako treba da imamo posebnog regulatora za radiodifuziju, da li je moguće definisati precizne izvore finansiranja ovog tijela koji bi garantovali njegovu održivost i stabilnost?
Iz Unema pozivaju vladu da se uključi u rješavanje brojnih nejasnoća u nacrtu zakona o elektronskim medijima, iako je vlada preko Ministarstva kulture već uključena u taj posao, iako u vladi sjedi ministar Mićunović, čiji je resor i doprinio nastaloj konfuziji. Biće interesantna reakcija vlade kada budu vidjeli šta u poglavlju o medijima piše u upitniku Europske komisije, koji će već danas u Crnu Goru donijeti komesar za proširenje Oli Ren. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Nakratko prelazimo na svjetsku scenu. Američki potpredsjednik Joe Biden iz Ukrajine putuje za Gruziju. Cilj njegove posjete Kijevu i Tbilisiju jeste da obje države uvjeri da poboljšanje odnosa Vašingtona i Moskve neće ići na štetu Ukrajine i Gruzije. O tome Biljana Jovićević.
Ključna poruka koju je američki potpredsjednik Joe Biden uputio Ukrajini i koju će danas prenijeti Tbilisiju saopštena je na zajedničkoj preskonferenciji sa predsjednikom Ukrajine Viktorom Juščenkom i ona glasi: Mi, kao što znate, gospodine predsjedniče, radimo na resetovanju naših odnosa sa Rusijom, ali uvjeravam vas i sve ljude u Ukrajini da to neće biti na štetu vaše zemlje. Naprotiv, vjerujem da to može koristiti Ukrajini. Američki potpredsjednik je rekao da oni podržavaju pravo i ambiciju Ukrajine da se pridruži NATO-u, kao i slobodu te zemlje da sama izabere saveznike. Ako izaberete da budete dio euroatlantskih integracija, u što ja vjerujem, snažno ćemo vas podržati. Mi ne priznajemo, i želim to da ponovim, nikakvu sferu uticaja. Također ne priznajemo bilo kome pravo da vama ili bilo kojoj drugoj zemlji diktira koje će saveznike izabrati. To pravo pripada vama, o kakvoj god vrsti odnosa, bilateralnih ili drugih, se radi. Sa druge strane, Dimitri Rogozin, izaslanik Rusije pri NATO-u, odmah je reagovao. Bajdenov put u Ukrajinu i Gruziju nazvao je psihoterapijom, tvrdeći da ni jedna od ove dvije zemlje nema šansu da se priključi NATO-u uskoro. Viktor Juščenko je inače svoju zemlju duboko podijeljenu nakon posljednjih izbora i uticaja recesije u razgovoru sa Bajdenom nazvao evropskom zemljom u kojoj vlada demokratije. Sa druge strane, izvještač Radija Slobodna Evropa koji prati Bajdena na turneji u Ukrajini i Gruziji, Brian Whitmore, ima utisak da će američki potpredsjednik objema zemljama podršku usloviti na izvjestan način. S jedne strane, nakon resetovanja odnosa sa Rusijom i Obamine posjete Moskvi, potpredsjednik Joe Biden je došao da uvjeri i Ukrajinu i Gruziju da će im Sjedinjene Države ostati pouzdan saveznik, ali sa druge strane, imam utisak da će potpredsjednik također poslati podršku objema stranama, a to je da biti saveznik Amerike podrazumijeva i određenu odgovornost. U Ukrajini to će morati da učine sa reformom energetskog sektora, a u Gruziji sa demokratskim reformama, kaže Whitman.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se crnogorskoj političkoj sceni, ali na lokalnom nivou. Prva izborna trka nakon parlamentarnih izbora startuje na Žabljaku, odakle se javlja Sead Sadiković.
Žabljačani 16. augusta biraju novog predsjednika opštine. Kandidat vlasti Sajlo Šljivančanin iz Demokratske partije socijalista, aktuelni predsjednik, pokušat će da zadrži funkciju. Njegov rođak, Dobrica Šljivančanin, kandidat Socijalističke narodne partije, a predsjednik opštine do prije 5 godina, pokušat će da je vrati. Opšte je mišljenje da sa malo šanse u trku ulaze i 2 nezavisna kandidata, Ratko Vuković i Danko Stijepović. Stijepovića svakako krasi mladost i optimizam, bez obzira na nedostatak partijske infrastrukture.
Ja sam moralni pobjednik, čovjek koji je skupio 100 glasa za 100 minuta. I takav čovjek ne može da izgubi, to će vrijeme pokazati. I to vrlo brzo, da je došlo vrijeme za mlade ljude koji svojim radom, umijećim i naravno vidnim rezultatima, mogu da pokrenu ovaj grad sa mrtve tačke. Moja jedina želja kao budućeg predsjednika je da uljepšam ovaj grad, da mu vratim stari sjaj, izdignem iznad ostalih i vratim lijepo i ostavim lijepog svim potomcima.
Dva Šljivančanina na dvije političke strane, a vi između, kako ćete proći između njih?
Protiv kandidat mi uopšte ne interesuje. Ja ću pobijeti 100%.
A kako bi stranačke infrastrukture?
Pa, ne treba li stranačka infrastruktura. Svi smo mi ljudi koji živimo ovdje i kojima je dosta stranaka.
Jedna od glavnih karakteristika žabljačkih izbora jeste utakmice između dva rođaka, Dobrice i Sajla Šljivančanina. Prvi je kandidat opozicija, a drugi je predstavnik državne vladajuće koalicije. Plemenski i rodbinski karakter ipak sasvim je po strani, tvrdi Dobrica Šljivančanin, poslanik Socijalističke narodne partije i kandidat za predsjednika opštine Žabljak.
Ovo nisu izbori za Šljivančana jednog i drugog, ovo je sudar dva različita programa i dva različita gledišta na unapređenje uslova života stanovnika Žabljaku, građana, turizma, razvoja i svega toga, tako da u tom kontekstu ne možemo govoriti o tome, iako mnogo prilika ili slučajeva o kojima sam bio tako pojedinačno da razgovaramo o tim stvarima, hoće da se ispod žita provuče i tako određeno razmišljanje da bi se nametnulo samim građanima, što u svakom slučaju
i Sajlo Šljivančanin pomalo žali što će morati da se suprotstavi rođaku. Ipak vjeruje da će ga pobijediti.
Pa dobro, nije mi drago što se sastajem sa mojim rođakom, ali šta je tu? Nastojaću da pobijedim.
Pravo glasa na Žabljaku ima 3400 birača. Po pravilu na izbore tu izlazi oko 70% glasača. Tijesan rezultat je vjerovatan i zbog toga što u tom gradu skupštinsku većinu ima državna opozicija, a mjesto predsjednika predstavnik vladajuće koalicije. Sa Žabljaka za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I za kraj odlazimo u Budvu, čija je opština donijela odluku da osvajanje evropskih i svjetskih medalja sportista iz tog grada nagradi premijama od 120 do 200 hiljada eura. Jedini koji nije glasao za takvu odluku je odbornik pokreta za promjene, s obrazloženjem da vlast ostvaruje enorman politički uticaj kroz sportske klubove, finansirajući ih parama građana. Njegov apel za privatizaciju klubova ostao je bez komentara. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Zakon o sportu definisao je kategoriju vrhunskog sportiste.
Osvajač na olimpijskim igrama zlato, srebro, bronza, evropskom, svjetskom šampionatu.
Vrhunske sportiste kao u stalom svuda u svijetu država nagrađuje za osvojene medalje, a opština Budva je odlučila da sportiste koji najmanje 5 godina žive u ovom gradu nagradi sa 120 do 150 hiljada eura za vrhunske rezultate. Boško Vujačić iz budvanskog SMP-a izlaže dilemu po kojoj ovakva vrsta premije može imati kontraefekat za ekipne sportove u kojima je Crna Gora i najtrofejnija.
Ako opština hoće i smatra da je to potrebno, da nagradi svoje građane koji su znatno doprinijeli razvoju sporta, može to da uradi, ali onda to neka ono uradi vezano za tu odluku, po kojem osnovu je jedan od njih u poziciji da dobije nadoknadu od, zavisno od kojeg mjesta osvoje, 1000 eura, 180 ili 150, da se ne osjećaju neravnopravnim sa tim članom ekipe, jer bi to imalo kontraefekat za cijelu ekipu.
Menadžer opštine Budva Aleksandar Tičić ne smatra da premija od 150 hiljada za sportiste iz Budve može izazvati negativan efekat za ekipne sportove.
Vlada je donijela odluku gdje nagrađuje sportiste za određene rezultate i ona je to uradila poslije Malage Evropskog prvenstva gdje je nagradila ekipno 200 hiljada eura, odnosno 150 hiljada eura ekipu vaterpolo reprezentacije Crne Gore, a pojedinačno opštine Herceg Novi je svakom članu dao stan, a Kotor u dogovoru sa igračima izdvojio parcelu na koju će da gradi stambeni objekat gdje će sportske, odnosno članovi reprezentacije imati svoju nekretninu. Znači sportista ne može biti oštećen i ne može biti jedan grad nagradi svoga sportista, ne mogu drugi biti oštećeni zato što je to samo može stimulativno djeluje na opštine druge da nagrade i svoje članove.
Za odluku o premiji sportista koji žive u Budvi nije glasao odbornik pokreta za promjene Stevan Milan Đaković. On je taj stav objasnio velikim uticajem koji vlast ostvaruje u sportskim krugovima tako što ih finansira parama građana.
Tu je sva zloupotreba i sva problema ove odluke. I za to ću biti protiv odluke. Glasao bi za odluku da su sportski klubovi privatni. Pa izvolite pa častite sportistu iz moga kluba. Ne bi imao ništa protiv. Ali da čestavamo sa placovima kao što smo radili i Sigurno Milanovićem i šta znam tamo ostalima, davali im plaže da drže i tako dalje, znači davati sportisti imovinu svih građana nije fair. Posebno ako je on u sportskom klubu koji je opet na budžetu građana. I sve to tačno što vi pričate i sve možemo da se složimo i bit ćemo za to, ali prvo prodajte sportske klubove. To je suština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ističu posljednji sekundi emisije, poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Slušajte nas i s jutra od 13.30.